Trenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
Na početku izvodi iz onoga što možete čuti u izdanju za srijedu 12. novembar. Uoči svjedočenja Hasana Nuhanovića, bivšeg UN prevodioca u Srebrenici protiv trojice oficira holandskog bataljona pred sudom u Holandiji, čovjek koji je dobio spor protiv te države, govori za naš program.
2010. godine, još dok je u toku bio proces protiv države Holandije gdje je radilo o građanskoj parnici, ja sam tužio državu Holandiju, ali uporedo sa tim, dok još nije bila ni donesena ta presuda protiv države Holandije, pokrenuli smo i krivične prijave, ja i porodica Mustafić, protiv tri oficira holandskog bataljona za krivičnu odgovornost.
Govorimo i o desnom ekstremizmu u Srbiji, pojavi koja je bila tema panela koji je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava. Sonja Biserko, predsjednica organizacije.
Jačanju ekstremno desničarskih organizacija doprinosi diskurs predstavnika državne vlasti koji uporno izbjegavaju da ove organizacije označe kao pretnju ustavnom poretku i vrlo često ih izjednačavaju sa organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava.
Hoće li Crna Gora početi da plijeni imovinu stečenu kriminalnim djelatnostima, na čemu insistira i Brisel? Veselin Radulović iz Mansa.
Ono što je problematično po meni, dakle, sada prema ovim važećim rješenjima jeste da zakonik u krivičnom postupku i krivični zakonik Crne Gore su značajno protivriječni jedan drugom kada je u pitanju privremeno oduzimanje imovine.
Objavljujemo i kraću verziju Na vratima Europe.
Fokus Europske unije ponovo je usmjeren na Bosnu i Hercegovinu.
Znači, Bosna je izgubila godine koje su se mogle puno bolje koristiti.
U isto vrijeme, dok izostaju rezultati u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine, BH Omladinska novinska asocijacija primljena je u članstvo krovne organizacije za omladinske medije u Europi.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Hasan Nuhanović, bivši UN-ov prevodilac u Srebrenici 95. godine, sjutra će biti saslušan u holandskom sudu po krivičnoj prijavi protiv tri bivša oficira holandskog bataljona. Saslušanje je zakazano po Nuhanovićevoj žalbi i porodice Rize Mustafića na odluku tužilaštva da ne procesuira bivše oficire holandskog bataljona. Podsjećamo, presudom Vrhovnog suda Holandije prošle godine država Holandija proglašena je krivom što je porodica Hasana Nuhanovića ubijena zbog pogrešne odluke pripadnika holandskog bataljona da njegovog oca i brata iz baze u Potočarima predaju vojsci Republike Srpske. Sa Hasanom Nuhanovićem razgovarala je Dženana Karabić.
Gospodine Nuhanoviću, u holandskom sudu u Arnhemu sutra ćete biti saslušani po krivičnoj prijavi protiv trojice oficira holandskog bataljona u Srebrenici. O čemu se radi?
2010. godine, još dok je u toku bio proces protiv države Holandije gdje se radilo o građanskoj parnici, ja sam tužio državu Holandiju. Ali uporedo sa tim, dok još nije bila ni donesena ta presuda protiv države Holandije, pokrenuli smo i krivične prijave, ja i porodica Mustafić, protiv tri oficira holandskog bataljona za krivičnu odgovornost. Nakon podnošenja naših prijava, ni do dan danas, nikada njih trojica nisu imali ni status osumnjičenog, ni optuženog. Tamo su sprovedene neke vrste predistražnih radnji. Došlo je do toga da smo tek mi tada zapravo saznali da je neko vijeće kao dio tog pravosudnog mehanizma u Holandiji na izvještaj tužioca o elementima za krivično gonjenje. Vijeće se od laika sastavljeno koje donosi odluku u odnosu na nacionalne interese. Donijelo je odluku da nije u nacionalnom interesu da se njih trojica optuže i onda je tužilaštvo donijelo odluku da oni neće biti optuženi. Tako da smo mi se žalili na tu odluku tužilaštva da se njih trojica ne optuže.
Istovremeno, pred sudom u Arnhemu najavljeno je kao podrška trojici kolega okupljanje nekoliko stotina predstavnika udruženja, odnosno masovni protest. Kako to komentarišete?
Mi znamo da je u Srebrenici bilo nekoliko stotina holandskih vojnika kada je Srebrenica pala. Dakle, oni ovdje imaju neko udruženje koje se zove veterani holandskog bataljona i suštini oni će biti ispred zgrade gdje bi ja trebao da uđem u zgradu suda i nama je sud preporučio da uđemo na stražni ulaz kada se ne bi sa njima konfrontirali, jer ja ne znam stvarno razloga da ulazim na stražni ulaz. Ne znam ko je ovdje taj koji treba da se nečega stidi. Sam ja ili oni?
Izjavili ste kako sljedeći put u Holandiji se možete pojaviti samo u svojstvu svjedoka, i da se više nećete pojavljivati kao inicijator bilo kakvog postupka bez obzira na ishod sutrašnjeg saslušanja.
Ja sam to izjavio i više razloga. Jedan od razloga je i pravosnažna presuda protiv države Holandije koja je potvrđena i Vrhovnim sudom Holandije, u kojoj piše da je Holandija država odgovorna za smrt moga oca i brata. Majka je isključena iz presude i za smrt Rize Mustafića koji su bili unutar razvojom profora. Onda imamo ovaj postupak koji sam evo pokrenuo ja i sada zapravo ovo će biti, ne znam, 10. i 20. put da se ja pojavljujem pred nekim sudom u Holandiji gdje se ja pojavljujem kao svjedok. I smatram da sam dovoljno puta za 20 godina dovoljno informacija dao holandskim istražnim organima da oni sami gone one koji su eventualno krivično odgovorni. Zašto ja da budem uvijek taj koji to inicira? Ja više ne vidim u tome nikakvu poentu. Neka me pozovu da dođem kao svjedok ako sam im potreban kao svjedok.
Gospodine Nuhanović, ono što je apsurdno jeste da vaša borba porodice Rize Mustafića i srebreničkih majki izgleda kao borba sa vjetrenjačama, odnosno niko od države ili barem predstavnika ove vlasti nije stao. Vi se svi pojedinačno borite da dokaže ono što se dešavalo u Srebrenici 95.
Ponekad nisam želio da opterećujem dodatno Bosnu i Hercegovinu sa ovim pitanjem, misleći da ću ja to moći sam. Osjećao sam se u tome svemu jako usamljen, jako mi je teško bilo da to sam cijelo vrijeme vodim. Ali eto što da kažem, vidite nešto, znači ja sam izgubio oca, majku i brat, jedini sam ja od porodice Milanović ostao živ. I mislim da bi svako drugi koji doživio moju sudbinu uradio ovo isto. Koliko god nam je bilo teško proći kroz sve ovo, kad bi mogao da resetujem vrijeme na nulu, 13. juli 95. godine, mislim da bih ponovo ovo isto uradio, bez obzira koliko to mene lično koštalo u životu, a koštalo mi je poprilično.
Bio je ovo Hasan Nuhanović, bivši UN-o prevodilac u Srebrenici, koji će sjutra svjedočiti na sudu u Holandiji protiv tri bivša oficira holandskog bataljona u Srebrenici. Sa njime razgovarala Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Desni ekstremizam u Srbiji je jak, što pokazuju i nedavni napadi na albanske radnje u nekoliko gradova Vojvodine, rečeno je između ostalog na panelu o ovoj pojavi koji je u Beogradu organizovao Helsinški odbor za ljudska prava. Diskusija je održana povodom objavljivanja knjige Ogleda Ekstremizam, kako prepoznati društveno zlo. Sistem ne percipira desni ekstremizam kao prijetnju, a ekstremistima pogoduje činjenica da u Srbiji postoji deficit pravne države, konstatovano je na skupu sa kojeg akcente prenosi Dušan Komačević.
Diskusija u Beogradskom aeroklubu je održana povodom knjige Ekstremizam, kako prepoznati društveno zlo, koju je objavio Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Ova publikacija objedinjuje tekstove o ekstremizmu kojeg brojni autori sagledavaju iz različitih aspekata, sociološkog, historiografskog, pravnog. Prema rečima predsjednice Helsinškog odbora Sonje Biserko, sistem ne percipira desni ekstremizam kao pretnju, a ekstremistima pogoduje činjenica da u Srbiji postoji deficit pravne države.
Institucije pravne države i dalje ne funkcionišu, a ljudska prava su obesmišljena stalnim kampanjama protiv ljudsko-pravaških organizacija i njihovih lidera. Jačanju ekstremno-desničarskih organizacija doprinosi diskurs predstavnika državne vlasti koji uporno izbjegavaju da ove organizacije označe kao pretnju ustavnom poretku i vrlo često ih izjednačavaju sa organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava. Stavljanje znaka jednakosti među desnog ekstremizma i borbe za ljudska prava neminovno vodi ne samo ka jačanju desničarskih organizacija, već i ka stvaranju sebe linča i progona svih onih koji se desnom ekstremizmu javno suprotstavljaju.
Jedan od važnijih aspekata o jačanju desnog ekstremizma je i povezanost dela Srpske pravoslavne crkve sa ekstremističkim organizacijama. Ta veza naročito dolazi do izražaja uoči svake parade ponosa. Tako se mišljenja patrijarha srpskog Irineja ili vladike Amfilohija, poput one da je homoseksualnost bolest u rangu pedofilije, gotovo do tančina poklapaju sa porukama ekstremnih desničara i huligana, istih onih koji su 2010. demolirali Beograd zbog Prajda. Podrška koju neki krugovi iz crkve daju nasilnicima izuzetno je opasna, ali je za to odgovornija i država, kaže ZRSE sociolog Srđan Barišić.
Ono što je tu veliki problem je odnos između države i u ovom slučaju većinske crkve u većinske verske zajednice u Srbiji, to što je prosto jednoj verskoj zajednici koja god da je dozvoljeno da ispuni taj vakum, gde ona u stvari postavlja normative, šta je prihvatljivo, vrednostne normative, uslovno rečeno kao neki moralni vrhovni sud koji se u stvari tu postavlja. Vi se odmah prokazujete tu kao onaj koji je protivnik 85% deklarisanih građana koji tu narušava identitet, organsko biće srpskog naroda i slično.
Narodna skupština usvojila je izmene krivičnog zakonika prema kojem je zločin iz mržnje otežavajuća okolnost za odmeravanje kazne. Podseća Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Skupštini Srbije. On međutim dodaje da je pravi izazov primena zakona.
U ovom slučaju sudovi, tužilaštvo i policija trebalo bi da naštu pažnju obrate na krivična dela koja su izvršena upravo pod ovim otežavajućim okolnostima, a počinioci bi morali biti adekvatno kažnjeni, ne samo za osnovno krivično delo koje su počinili, što se najčešće i dešava, već i zbog toga što su to delo učinili iz mržnje. Ekstremisti, ma koji i ma čiji bili, niti su, niti mogu biti naši ili vaši, moji ili tvoji, oni su to što jesu. Opasnost po društvo. Oni su društveno zlo.
Publikacija Ekstremizam, kako prepoznati društveno zlo, donosi i spisak od desetak ekstremističkih organizacija koje deluju na teritoriji Srbije. Mnoge među njima javno veličaju četničke vođe i kvislinge iz Drugog svetskog rata, baš kao i generale i političare koji su optuženi za ratne zločine tokom ratova 90. godina. Istoričar Srđan Milošević ističe da su političke i intelektualne elite kontinuiranim izjednačavanjem fašizma i antifašizma tendenciozno unele konfuziju koja pogoduje ekstremističkim grupama.
Onda kada se na neki način antifašizmom proglasi nešto što antifašizam nije, onda je moguće i da jeli, fašizam kamuflirate. Onda se sve to u stvari na nekim nivoima gubi i postaje, da tako kažem, jedna upotrebljiva mantra i ništa više od toga. A to je u stvari modus operandi na neki način fašizma.
Na skupu je predstavljen i memorandum o ekstremizmu koji su potpisali predstavnici koalicije Otpor ekstremizmu, a koju čini 19 nevladinih organizacija i udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Na listi zahtjeva novijeg datuma koji stižu iz Evropske unije u Podgoricu je i onaj predočen u posljednjem izvještaju o napretku koji se odnosi na preporuku da Crna Gora mora kriminalizovati bogatstvo spornog porijekla. U vlasti su odmah najavili donošenje zakona koji će državi omogućiti da trajno plijeni imovinu stečenu korupcijom i organizovanim kriminalom i po osnovu drugih krivičnih djela. No u dijelu nevladinog sektora strahuju da zato neće biti političke volje. Više detalja ima Predrag Tomović.
Oduzimanjem imovine stečene krivičnim djelom zadaje se težak udarac svima onima koji pokušavaju nezakonito da se obogate, a Crna Gora uskoro bi trebalo da dobije zakon koji će u duhu najbolje evropske prakse regulisati tu oblast. Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom obuhvata širi spisak krivičnih djela zbog kojih će se trajno oduzimati imovina, kaže pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević.
Znači, za razliku od ranijeg zakona gdje to bio organizovani kriminal, određena djela korupcije, zatim ona glava krivičnih djela koja se odnosi na krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, sad je znatno proširen. To je prije svega otmica, dječja pornografija, sva krivična djela, u stvari određen broj krivičnih djela protiv imovine, zatim protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje promet opojnih droga, protiv bezbjednosti računarskih podataka, protiv javnog reda i mira. Zatim protiv službene dužnosti, kao i protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.
U posljednjem izvještaju o napretku Evropska komisija preporučila je Crnoj Gori uvođenje krivičnog djela za bogatstvo čije se porijeklo ne može objasniti, što se odnosi najviše na kriminalce i domaću političku elitu koja se posljednjih godina drastično obogatila. Hrvatski ekspert Drago Novosel smatra da država ne treba da plijeni imovinu radi materijalne koristi, već da to čini zbog višeg cilja i pojašnjava.
Često se razmišlja o koristi za proračun, za budžet. Oduzet će se korist, budžet će dobiti dodatna sredstva i to je velika zamka. Cilj i svrha nije punjenje budžeta. Cilj i svrha je poslati poruku da se zločin ne isplati i da će tako stečena korist biti oduzeta. Kod toga veoma često za nas koji znamo koliko je to teško, koliko vremena se gubi, koliko košta upravljanje imovinom dok je prijavno oduzeta, dok se ne završi postupak, možemo reći da smo sretni ako postojemo sa nulom, ako nemamo gubitke. Ali, još jedan put ću naglasiti, imovinsku korist od počinitelja treba oduzeti.
Zvučni naziv Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom ostaće samo mrtvo slovo na papiru ako izostane politička volja za njegovu primjenu, poručuju iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Veselin Radulović primjećuje da je država i ranije mogla da donese ovaj zakon koji je još u formi nacrta, ali da to nije učinila upravo zbog toga što nije bilo političke volje.
Ono što je problematično po meni, dakle sada prema ovim važećim rješenjima, jeste da Zakonik o krivičnom postupku i Krivični zakonik Crne Gore su značajno protivriječni jedan drugom kada je u pitanju privremeno oduzimanje imovine. Dakle, ukratko, Zakonik o krivičnom postupku propisuje jedan veći standard, odnosno teži standard za okrivljeno kada je u pitanju dokazivanje da li je ta imovina stečena zakonito, dok je prilično povoljniji za učinioca Krivični zakonik. Ono što je problem jeste da je Krivični zakonik materijalni propis koji se mora primijeniti. Dakle, taj propis se mora primijeniti i on je povoljniji za učinioce, i to je ono gdje ja opet moram reći da mi se čini da pokazuje jedan nedostatak političke volje, jer ne vjerujem da su u vladi baš toliko svi nestručni da dozvole toliko godina da postoji takva protivriječnost koja ide u korist izvršiocima krivičnih djela.
Podsjetimo, država je do sada privremeno oduzela imovinu pljevljaku Darku Šarić, koji se tereti za krijumčarenje narkotika, i Rožajcu Safetu Kaliću, kojem se sudi u odsustvu za pranje novca zarađenog švercom narkotika. U oba slučaja u pitanju je privremeno, a ne trajno oduzeta imovina, što značajno opterećuje budžet, odnosno crnogorske građane. Naime, mediji su svojevremeno došli do podatka da država samo za 2 mjeseca čuvanja i održavanja privremeno oduzete imovine potroši 60.000 eura. Prema postojećim zakonima, ta imovina će imati status privremeno oduzete sve dok ne bude donesena pravosnažna odluka o njenom trajnom oduzimanju ili eventualnom vraćanju zbog nedostatka dokaza da je stečena krivičnim djelom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope prenosimo neke od reakcija na novu međunarodnu inicijativu za brže integrisanje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Zatim predstavljamo Bosansko-Hercegovačku omladinsku informativnu asocijaciju koja je članica Evropskog udruženja mladih novinara. Naša reporterka iz Bihaća istražuje do kakve bi ekološke katastrofe moglo dovesti to što nije riješen problem otpadnih voda u srcu Parka prirode Plitvička jezera, što bi imalo posljedice na Park prirode Una u Unsko-Sanskom kantonu. Autor bloka Na vratima Evrope je Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Podršku njemačko-britanskoj inicijativi za Bosnu i Hercegovinu dali su učesnici konferencije pod nazivom Novi elan za evropsku integraciju Zapadnog Balkana, koja je održana u Sarajevu. Neke od poruka prenosi Aida Đugum.
Fokus Evropske unije ponovo je usmjeren na Bosnu i Hercegovinu, kaže bivši visoki predstavnik u BiH Wolfgang Petrić.
Evropska unija zaista ne želi da se nastavi ovaj sistem paralize u Bosni i Hercegovini. Imamo novo rukovodstvo u Evropskoj komisiji i imali smo nedavno izbore u BiH. Ja se nadam da će bosansko-hercegovački političari uvidjeti da se narod ne može žrtvovati, te da je pravo vrijeme da krenu naprijed.
Jean-Éric Paquet, direktor za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo Generalnog direktorata za proširenje pri Evropskoj komisiji, kaže:
Novi polet koji smo dobili kroz inicijativu Njemačke i Velike Britanije je nešto vrlo svježe i dolazi u pravom momentu. Evropska unija će još raditi na tom prijedlogu. Ono što očekujemo i od lidera i od institucija u Bosni i Hercegovini je da ga prihvate ozbiljno i da se pažljivo pozabave time, jer je to realna i dobra šansa.
Analitičar Srećko Lata.
Ono što je također jako bitno u tom novom pristupu jeste ta deklaracija koja će se ponuditi novim političkim liderima, novim vlastima na potpisivanje čim postane jasno ko će biti, da kažemo, ko će sastavljati, biti dio nove vlasti, jer vidjeli smo da u proteklih 8 godina su više manje svi politički blokovi, ako ne verbalno, onda efektivno, polako odustajali, išli znači sve dalje i dalje od reformskog procesa koji je neophodan za evropske integracije. Prema tome veliko je pitanje da li su i koji su politički subjekti još uvijek zainteresovani za znači ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Reforme predstoje ne samo Bosni i Hercegovini, već u svim zemljama regiona. One mogu biti bolne za određene predstavnike vlasti, smatra Dalibor Kauljarević, izvršna direktorica Podgoričkog centra za građansko obrazovanje.
Vjerujem da postoji priličan otpor naših političara u regionu onome što donosi čitav proces evropskih integracija, prije svega i njihov strah, prilično opravdan u mnogim slučajevima, od posljedica koje će donijeti razbijanje postojećih monopola moći koje oni drže i ozbiljne istrage o koruptivnim radnjama u koje su značajni dijelovi političkih vrhova u zemljama regiona umiješani ili kojima rukovode.
Aleksandra Štiglmajer, analitičarka inicijative za stabilnost u Evropi, ističe kako u ovoj organizaciji pozdravljaju novi prijedlog ministara vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije.
Mi gledamo na inicijativu jako pozitivno, da je implementacija presude u slučaju Sejdić-Finci malo ostavljena u drugi red i isto tako da oni zagovaraju da se EU stvarno sjedne skupa sa bosanskim liderima i izradi jednu agendu za reformu, ali jednu agendu koja će stvarno biti bazirana na tome što jedna buduća članica EU mora napraviti. To znači, mi mislimo ne smije biti nikakvih specijalnih zahtjeva za Bosnu, nego da se stvarno vidi šta je sad u ovom momentu najnužnije, da Bosna napokon može aplicirati za članstvo i onda počne stvarni posao koje je puno intenzivniji nego sve što se sada radi.
Međutim, presuda Sejdić-Finci ostaje ključna obaveza, ali prije nje na redu su i druge važne teme.
Smatramo da je to jedno jako osjetljivo pitanje i da je stvarno besmisleno tražiti to od bosanskih lidera sada. I mislimo da je užasno puno vremena izgubljeno na to i sve druge stvari koje su stvarno važni nisu bili na planu, ono nije se razgovaralo o tome. Znači, Bosna je izgubila godine koje su se mogle puno bolje koristiti. To pitanje će se morati riješiti, zato to je jedna presuda Europskog suda za ljudska prava. To znači, ne može Bosna kazati nećemo. I mislimo da će se morati prilično rano riješiti, ali ne kao prva stvar. I mora se i na to gledati da čak ako se to pitanje riješi, neće to pretvoriti Bosnu u funkcionalnu državu. Kad su bili pregovori, na kraju se radilo samo o tome hoće hrvatski korpus sam moći izabrati hrvatskog člana predsjedništva. To znači više nije bilo ništa veze sa manjinskim pravima ili ičemu. I čak ako se implementira, neće to sada promijeniti Bosnu i Hercegovinu. Ima puno važnih pitanja. I naravno u tome su ekonomske reforme apsolutno u prvom planu, zato je vidjelo se u protestima koliko to muči ljude i Europska komisija ima namjeru to sada intenzivirati i pomoći državama svim na Balkanu da se izvuču iz krize u kojoj se nalaze. Ovo je sada inicijative Njemačke i Velike Britanije, ali postoje svijest da je prijašnji proces da se insistira kao prvo na provedbi presude bio krivi.
Reforme za Evropu.
U isto vrijeme dok izostaju rezultati u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine, BH Omladinska novinska asocijacija primljena je u članstvo krovne organizacije za omladinske medije u Evropi. Saznaje naša reporterka Ivana Bilić.
European Youth Press je krovna organizacija za omladinske medije u Europi. Okuplja preko 60 tisuća mladih novinara, ima 26 organizacija članica, među kojima je i Bosansko-Hercegovačka omladinska novinska asocijacija. O tome kako je došlo do članstva u Europskom novinskom udruženju govori glavni urednik magazina Karike omladinske novinske asocijacije Haris Dedović.
Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini je radila na državnom nivou jedno vrijeme, onda smo odlučili da možemo malo poboljšati međunarodnu suradnju jer puno je i fondova za takve projekte i puno je ljudi koji rade međunarodne projekte i tako dalje i organizacija, onda smo prvo aplicirali kao članica posmatrač.
Mnogo je razloga zbog kojih je Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini bila zanimljiv kandidat za članstvo.
ima više od 300 aktivnih članova u ovom momentu. Između 30 i 36 lokalnih timova, znači u svakom gradu ima lokalni tim, ona obiha koji radi aktivnosti vezane za novinarstvo, medijski aktivizam, kampanje opismenjavanja građana u medijskom smislu, prava, obaveza i tako dalje. Tako da ona bi ponudila ljudstvo, ponudila stručnost u tome što ima svoj omladinski magazin Karike.
Članovi Omladinske novinske asocijacije sada imaju priliku putovati, učiti, upoznavati kolege iz cijele Europe jer je statusom članice asocijacija na izvoru svih informacija te svoje članove obavještava o stipendijama, razmjenama i ostalim mogućnostima.
Našim članovima se nudi da nešto nauče, na kraju krajeva i to besplatno putovanje znači puno za mlade u Bosni i Hercegovini jer znamo kakva je ekonomska situacija, da se ne lažemo i to je jedan od jako bitnih stvari, onda da prošire svoju mrežu ljudi što je opet mislim jako bitno za novinara da ima kontakte, da ima poznanstva.
A djelovanjem u Europskom novinskom udruženju mladi imaju priliku pokazati drugo lice Bosne i Hercegovine, ono rasterećeno ratnih dešavanja, korupcije i podjela, nastavlja Dedović.
Ti ljudi koji su na terenu poznaju učesnici međusobno, naravno da čuju za Bosnu, možda neki po prvi put, neki možda znaju samo rat i poslije toga ništa. Tako da, naravno, to je jedan vid promocije. Dosta toga se desi na tim projektima.
Kada je riječ o europskim integracijama, Bosna i Hercegovina već godinama tapka u mjestu. Recept mladih novinara je jednostavan, puno rada i istinska želja za napretkom.
Mladi i europske integracije.
Nakon što je Hrvatska radio televizija emitovala prilog o takozvanom 17. jezeru u središtu Nacionalnog parka Plitvička jezera, aktualiziran je problem o kojem se nije govorilo punih 6 decenija. Postoji li mogućnost pojave ekološke katastrofe u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini? Evo šta je saznala naša reporterka iz Bihaća, Dženita Duraković.
Za mještane najugroženijeg naselja Rastovače u Republici Hrvatskoj stanje alarmantno.
Veliko razočaranje za cijelu ovu zajednicu. Zaživite kako, nemogući se uvjeti zaživiti. Uglavnom, velike su smetnje na ovaj smrad i nepodnošljivost, pogotovo u ljetnim vrućinama. I...
teško, to ćemo osjeti, prije ćemo umriti.
U općini Plitvička jezera svjesni su ozbiljnosti problema. Boris Luketić, načelnik općine Plitvička jezera.
Nekim projektom 60-ih godina vjerojatno bilo neko privremeno rješenje i tako stoji, nije se baš nešto previše poduzelo oko toga, mada oni koji upravljaju s tim malo su se trebali više posvetiti rješavanju ovoga problema jer oni zaista znaju koliko je ovo kritična točka za jednu zelenu općinu, za jednu takvu lijepu sredinu.
Danko Prša, direktor vodovoda Korenica.
Da je alarmantna, do sad bi već kulminirala. Znači, nema razloga za neku pretjeranu brigu, problem treba rješavati.
Kako bi se ispitalo gdje odlazi voda prije 10 godina, u ovu je jamu ispušteno oko 200 kg posebne boje koja se nakon mjesec dana pojavila na Klokotu, bihačkom izvorištu pitke vode. A posljednje opsežne analize vode na izvorištu Klokot rađene su 2010. godine. Jasmina Cepić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona.
Što jeste kronični problem izvorišta Klokot jeste mutnoća u uslovima povišenog vodostaja, dakle nakon obilnih padavina.
Direktor Bihačkog vodovoda Rasim Dervišević tvrdi da je voda za piće sa izvorišta Klokot tehnički ispravna.
Sad za sada voda 100% ispravna za upotrebu za piće.
Težinu cijeloj priči da je činjenica da se jezero nalazi na zaštićenom području Nacionalnog parka Plitvička jezera, odnosno da je eventualno ugroženo i područje Nacionalnog parka Una. Natalija Božičević i Amarildo Mulić, direktori Nacionalnog parka Plitvička jezera i Una.
Nažalost, područje Nacionalnog parka Plitvička jezera nema riješen problem odvodnje otpadnih voda, odnosno kanalizacijski sustav. Dio parka je spojen na kolektorsku mrežu naselja Jezerce i Mukinje i hoteli u samom centru parka i te cijevi završavaju u naselju Rastovača i tamo se izlijevaju jednu prirodnu vrtaču. To je tako već 40 godina. To nesretno 17. jezero trebalo bi se napraviti u stvari pročistač, da se te vode pročiste prije nego se puštaju u prirodu, naravno.
Da zajednički pokušamo inicirati nadležni organi kako u jednoj, tako i u drugoj državi da pokrenu inicijativu i da shvate da je ovaj dio i Hrvatske i Bosne i Hercegovine živo zainteresiran da dalje razvija zaštićena područja.
Na problem o zbrinjavanju otpadnih voda na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i postojanju indicija o nečišćenosti voda za piće koju koriste građani Bihaća, ali i Unsko-Sanskog kantona u cjelini, reagovalo i resorno kantonalno ministarstvo tražeći od federalnih nadležnih institucija hitnu reakciju, odnosno utvrđivanje eventualnog zagađenja vode i okoliša, ali i poduzimanje mjera u cilju sprječavanja istog radi zaštite života i zdravlja ljudi koji žive na ovom području.
Bilo je to skraćeno izdanje Na vratima Europe, autorice Gordane Sandić-Hadžihasanović. U cjelini ga možete pronaći na našoj web stranici. U dokumentima danas za 12. novembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.